Книгарня.
Вітаю, шановныя слухачы, з вами Маргарыта Прохар. На пачатку пазнаёмім з анонсам газеты «Літаратура і мастацтва». У ліме, што выйшаў з друку ў пятніцу 14 ліпеня, у рубрыцы «Крытыка» ў артыкуле «Шлях да разумення зямлі» аглядальнік Таціна Дзімідовіч распавядае пра кнігу «Фотаальбом» Алексея Скакуна пад назвай «Люблю Беларусь», які недаўна пабачыў свет у выдавецкім доме «Беларуская навука». Алексей Скакун – дзяржаўны і грамадскі дзеяч, вядомы аграрый. Гэтая кніга – шчырае прызнанне ў любові, чароўнай Беларусі, родным і блізкім людзям, зямлі, чалавеку працы, вера ў шчасце у будучыню і наказ моладзі берагчы здабыткі продкаў. Алексей Скакун нарадзіўся ў многадзетнай сялянскай сям'і ў вёсцы Дастоева. З дзяцінства праяўляў лідарскія якасці, ведаў, што галоўнае ў жыцці быць гаспадаром на зямлі, але акрамя працаздольнасці трэба мець да ўсякай справы і творчы падыход, піша аглядальнік. У той жа рубрыцы ў артыкуле «Пастка на вепра» крытык Дзіяна Казімірчык распавядае пра аповесць Канстанціна Нілава «Пастка на дзікіх паляўнічых», што выйшла сёлета ў выдавецтве «Чатыры чвэрці». На вокладцы кнігі карціна партызанам Беларусі прысвячаецца. Становіцца зразумела, што гаворка пойдзе пра партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі падчас вялікай айчыннай вайны, а таксама праект каманды, якія немцы выкарыстоўвалі супраць савецкіх разведвальна-дыверсійных груп. На літаратурных старонках ліма чытайце паэзію Анатоля Зэкава, Сергія Чыгрына і маладой паэтэсы Кацярыны Мізэрыі. У рубрыцы «Проза» дзённікавы расповед Уладзіміра Ліпскага пад назвай «Душа крыляе ў днях памяці». Адзін з найцікавейшых артыкулаў у газеце надрукаваны ў рубрыцы «Кніжны свет» і належыць пяру літаратуразнаўцы Мікулы Мікуліча. Называецца ён «А звярнуцца мне няма да каго» і распавядаецца ў ім пра складаны лёс паэта-перакладчыка Пятра Бітэля. Гэта быў дужа складаны чалавечы лёс. Далёка не кожнаму выпадае прайсці па жыцці з такімі цяжкасцямі, пераадолець іх і дзякуючы сваім светлым памкненням і высакародным справам, самаадданаму служэнню, грамадзянска-патрыятычнаму абавязку пакінуць пра сябе прыгожы і яркі след. Паэту-перакладчыку, краязнаўцу, асветніку Пятру Бітэлю гэта шмат у чым удалося. А цяпер да кніжных навін. Нацыянальная бібліятэка Беларусі запрашае наведаць выставу «Дыяменты стагоддзя» з бібліятэчнай калекцыі. Яна прысвечана году гістарычнай памяці і стагоддзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Выстава прадстаўляе разнастайнасць і ўнікальнасць фонду вядучай бібліятэкі краіны праз яркія і значныя ўзоры нацыянальных дакументаў і прыклады сусветнага кнігавыдання ад 1922 года да нашых дзён, расказвае загадчык аддзела Вікторыя Харытонава.
За гэты перыяд бібліятэкай быў сабраны найбагацейшы фонд, які сёння налічвае больш за 10 мільёнаў дакументаў, што камплектуецца па калекцыйным прынцыпе. Мэта праекта «Дыяменты стагоддзя» з бібліятэчнай калекцыі – паказаць паўнату, разнастайнасць і ўнікальнасць фонду Нацыянальнай бібліятэкі, створаная за перыяд 1922-2022 гады. У экспазіцыі кнігі, часопісы, плакаты, нотныя выданні, аўдыё-відэадакументы, электронныя сродкі захоўвання інфармацыі, а таксама спецыялізаваныя фонды, графіка і плакаты з фонду Нацыянальнай бібліятэкі. Багаты разнастайны фонд бібліятэкі, яе дзейнасць па распаўсюджанні культурнай спадчыны і яе чытачы, навукоўцы, пісьменнікі, даследчыкі, мастакі, якія працуюць у чытальных залах, уласна кажучы, і з'яўляюцца дыяментамі з бібліятэчнай калекцыі. Таму ў нашай экспазіцыі прадстаўлены таксама асабістыя рэчы беларускіх пісьменнікаў, чытачоў Нацыянальнай бібліятэкі. Такім чынам, у экспазіцыі выданні, прадметны шэраг і графіка з фондаў бібліятэкі. Значная ўвага нададзена асобе першадрукара беларускага Францыска Скарыны, прысвечана серыя Эммануэля Хендрыкса, мастака італьянскага, беларускага паходжання, створаная ў аўтарскай тэхніцы, якая знаёміць з сямю вольнымі мастацтвамі.
На выставе можна прасачыць развіццё стылявога афармлення кнігі на працягу стагоддзя, пазнаёміцца з аўдыё-відэадакументамі, сучаснымі электроннымі сродкамі і ўласна непарыўнай гісторыяй кнігі і бібліятэкі, адзначыла вядучы метадыст Светлана Кажамяка.
Па-першае, адметнасць гэтай выставы ў тым, што мы хацелі паказаць, што бібліятэка гэта не толькі пра кнігі, не толькі пра кніжныя выданні, а гэта і багатая калекцыя іншых розных дакументаў, як увасоблены нашыя фонды ў выглядзе дыямента, алмаза, так і кожная калекцыя, яна дапаўняе ўвесь фонд. У бібліятэцы ёсць такія калекцыі, як кніжныя выданні, перыядычныя выданні і выданні з працягам. Гэта калекцыя картаграфічных матэрыялаў, калекцыя дысертацый і аўтарэфератаў, калекцыя аўдыё-відэадакументаў, калекцыя нотных выданняў і яшчэ калекцыя выяўленчых выданняў. То бок, такія абсягі рознабаковыя, і гэта не толькі кнігі, гэта часопісы, газеты, гэта ноты, гэта карты розныя, гэта паштоўкі, календары, графічныя працы, стампы, экслібрысы і шмат-шмат якіх матэрыялаў. І вось, канешне, мы сабе паставілі такую вельмі складана выканальную задачу выбраць з 10-мільённага фонду самыя-самыя цікавыя выданні, пра якія можна было б расказаць пэўную гісторыю. Адразу ж мы сябе абмежавалі стагоддзем юбілейным, гэта 1922 год мінулага стагоддзя і 22 год нашага стагоддзя, сучасны год. І сапраўды, напрыклад, у калекцыі кніжных выданняў назбіралася шмат цікавых выданняў, пра якія можна распавядаць. Багата аўтараў беларускіх, багата у фондах захоўваецца выданняў на розных мовах. І, канешне, мы адабралі, існуюць розныя спісы аўтараў папулярных, розныя спісы бестселераў, сусветна вядомых 20-га стагоддзя. І вось мы кіраваліся гэтымі спісамі і адбіралі самыя першыя выданні адпаведных твораў, якія ўвайшлі ў лепшы фонд сусветнай культуры і літаратуры. Ну і, напрыклад, з чаго будзе пачынацца наша выстава. У 1922 годзе выйшлі зборнікі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Янкі Купалы зборнік «Спадчына», Якуба Коласа «Водгулле». І, канешне, гэтыя зборнікі абавязкова, яны будуць як бы пачынацца, з іх будзе, можна сказаць, выстава. А таксама гэта 20-е гады, увогуле другі рэнесанс беларускі. Гэта аднаўленне, тварэння розных выдавецтваў. Гэта масавы друк. Гэта так званая, менавіта ў 20-м стагоддзі кніга пачала шырока выдавацца. Канешне, яна, можа быць, не так была аздоблена, як рэдкая кніга. Тут не будзе каштоўных камянёў. Або кніга, якая была папулярная, яна павінна быць найперш даступна. Але у гэтым таксама ёсць свая нейкая нотка, ну, нейкая мелодыка, свая романтыка пэўная ў гэтых выданнях, таму што на некаторых выданнях ёсць паметы аўтараў. Напрыклад, у нас экспануюцца кнігі з дароўным подпісам Петра Глебкі, Янкі Маўра, які гэтыя подпісы яны адрасуюць чытачам і супрацоўнікам бібліятэкі. Таксама чытачы на старонках кніг пакідаюць таксама свае паметы. І не толькі паметы, яшчэ і закладкі. Дык вось, напрыклад, у кнізе Хаіла Шолахова «Ціхі Дон» мы знайшлі раздрукаваны латарейны білет, які быў надрукаваны ў 41-м годзе. То бок яшчэ, напэўна, да пачатку Вялікай Айчыннай вайны. І на адваротным баку бачны, які быў прызавы фонд гэтага латарейнага білета. Вось такія выданні цікавыя мы знаходзілі падчас працы над гэтай выставай.
Мы расказалі пра выставу ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі «Дыяменты стагоддзя» з бібліятэчнай калекцыі. І яшчэ адна кніжная экспазіцыя адкрылася нядаўна. Выстава «Песняры землі беларускай». Яна прысвечана 140-годдзю класікаў беларускай літаратуры, народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Выстава прадстаўляе найбольш цікавыя экспанаты з фондаў трох вядучых культурных устаноў краіны: дзяржаўных літаратурных музеяў Янкі Купалы і Якуба Коласа і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Наша мэта – пазнаёміць з рарытэтамі, якія раней мала экспанаваліся і ўяўляюць цікавасць для наведвальнікаў. Адзначыла галоўны захавальнік фондаў дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч.
Не вельмі прыемна, што юбілейны для Якуба Коласа Янкі Купалы год. Іх юбілей адзначаюць не толькі сталічны музей песняра, але розныя установы па рэспубліцы, па ўсёй рэспубліцы Беларусь. Гэтым разам нас аб'яднала Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая ў гэтым годзе таксама адзначае свой юбілей. Я лічу, што такія праекты, якія аб'ядноўваюць розныя установы, яны прыносяць больш плёну. Яны аб'ядноўваюць не толькі новых людзей, новыя аўдыторыі, новыя матэрыялы, але і яшчэ па рознаму паказваюць жыццё і творчасць класікаў беларускай літаратуры Коласа і Купалы. І гэта сапраўды вельмі важна. Я была ўражана тымі экспанатамі, якія я ўбачыла сёння на выстаўцы. Ёсць тыя, якіх няма ў фондах дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. А я была ўражана кнігамі з даваеннай бібліятэкі Янкі Купалы. На жаль, бібліятэка даваенная Якуба Коласа не захавалася. А з тых матэрыялаў, які мы прадставілі сёння для экспанавання на выстаўцы ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі з фондаў музея Якуба Коласа. Гэта асабістыя рэчы Якуба Коласа, гэта тыя рэчы, якія дакраналася рука класіка. І, канешне, гэтыя экспанаты заўсёды выклікаюць цікавасць з боку наведвальнікаў. Гэта таксама некалькі дакументаў, якія пакажуць Коласа не толькі як паэта і пісьменніка, але як дзяржаўнага дзеяча, як навукоўца. І ілюстрацыі да паэмы Якуба Коласа «Новая земля» Васіля Петровіча Шаранговіча, які я лічу сапраўдным скарбам нашай музейнай калекцыі. Мне б хацелася падзякаваць Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі за такі праект, які аб'яднаў Коласа, Купалу, яшчэ нашых беларускіх таленавітых мастакоў, бо і сапраўды павінны год ад года кожны дзень вывучаць творчасць і Купалы, і Коласа, папулярызаваць нашых класікаў, які для кожнага беларуса. Это сімвалы беларускай нацыі, паэты, прарокі, гэта неба і земля Беларусі, таму мы павінны чытаць і перачытваць іх творы. І я лічу, што кожнае пакаленне беларусаў у іх творах будзе знаходзіць нешта сваё асабістае, цікавае, вартае ўвагі.
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы прадставіў на выставе адметныя рэчы і дакументы класіка беларускай літаратуры, расказала дырэктар Ганна Галінская.
Мы выставілі тыя матэрыялы, якія адлюстроўваюць ушанаванне памяці Янкі Купалы. Гэта і карціны, графіку, рэчы, якія належылі Янкі Купалы. Можна толькі зразумець, што да гэтага краналася рука Янкі Купалы, як пачуць усё вось гэтую важкасць гэтых прадметаў. І мы даем магчымасць нашым наведальнікам зноў дакрануцца да гістарычных спадчыны, да спадчыны духовнай Янкі Купалы, народнага паэта. Асабліва гэта важна вельмі ў год гістарычнай памяці. Так што гэта супала і год гістарычнай памяці. Две памятныя юбілейныя даты, 140 год дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. І вельмі ў гэтым годзе важна, што мы з'ядналіся з літаратурным мемарыяльным музеем Якуба Коласа, каб рабіць сумесныя выставы. Магчыма, гэта вот асаблівасць стварэння ў гэтым годзе выстаў і музея Янкі Купалы. Гэта сумесная выстава. Адкрываецца выстава ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта сумесны праект з музеем шчаслівых перамог свабоднай мой народзе. Ён прысвечаны як 140-годзю з дня нараджэння Янкі Купалы, так і дню незалежнасці. Стаўлены яго першыя творы, напісаныя ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта і яго палымяная публіцыстыка, і яго знакаміты верш беларускім партызанам, які выйшаў не толькі на старонках газет, але і таксама быў выдадзены у якасці лістоўкі, якія потым накіроўвалі на акупіраваную тэрыторыю Беларусі. А Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, каб дапоўніць вось гэтыя матэрыялы, прадставіў вельмі цікавыя мастацкія творы, гэта партрэты беларускіх партызан, якія па сутнасці ляглі ў аснову верша Янкі Купалы беларускім партызанам.
Выстава «Песняры землі беларускай» прадстаўляе мастацкія працы, графічныя работы, прысвечаныя Янку Купалі і Якубу Коласу, расказала намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі Наталля Шарангович.
Тэма Купалы і Коласа для беларускага мастацтва вельмі важная. І вельмі многа мастакоў, асабліва старэйшае пакаленне, сябраў Беларускага саюза мастакоў, народных мастакоў, заслужаных, спрычыніліся вось да гэтай тэмы. Яна была знакавай увогуле, асабліва вось у 60-е, 70-е, 80-е гады. Чаму знакавай? Таму што большасць нашай вось старэйшай інтэлігенцыі, она вышла з вёсак. І тое, пра што пісаў і Купала, і Колас, ім было вельмі і вельмі блізкае. Вось гэта зямля, гэтыя людзі, гэта цяжкая праца, гэта некая ўзнёсласць, гэта некія трагічныя некія абставіны, альбо некія рамантычныя, гэта каханне, такое простае каханне, як было заўжды ва ўсіх беларусаў, і гэта было настолькі блізка для ўсіх людзей, а канешне, мастацтва не магло не адгукнуцца. Таму безумоўна, вось тут на гэтай выставе прадстаўлены тры таксама досыць знакавыя імёны для беларускага мастацтва, два народныя мастакі, Василь Шарангович, гэта Георгій Паплаўскі. Ну, безумоўна, і Барыс Забораў, который быў у свой час заслужаным дзеячам Рэспублікі Беларусь і шмат працаваў яшчэ пасля, і не ў Беларусі працаваў, але тым не менш шмат у свой час зрабіў для беларускай культуры. Гэта былі тыя людзі, которые вось з плыні першай інтэлігенцыі, яны хацелі засведчыць сваё разуменне двух гэтых класікаў, і менавіта разуменне Беларусі такое ж, як было і ў іх. Таму што ў мастацтве нашым ёсць таксама і вобраз чалавека, і ягоныя вочы, і ставіны жыцця і моманты, як ён жыў у гэтым агульным ладзе жыцця. І хачу сказаць, што, канешне, сёння і сённяшнія мастакі таксама спрачыняюцца да творчасці Купалы і Коласа. Яна не стала чужой, абсалютна не. Проста можна заўважыць, што старэйшае пакаленне, яно ўсё ж такі больш ведала моманты і дробязі пра таго, пра што пісалі нашы два вялікія класікі, ім было лягчэй ілюстраваць іх паэзію, іх паэмы. А сённяшняя моладзь трошкі адышла ад гэтага, і жыццё змянілася. І уяўленне пра жыццё змянілася. Стала менш, напрыклад, партрэтаў, стала менш ілюстратыўных твораў, але тым не менш Купалу і Коласа чытаюць. Проста уяўленне пра іх стала больш такім алегарычным, як бы чытаюць крозь строкі. І галоўнае, што выказваюць сённяшняя моладзь, яны выказваюць таксама сваё адчуванне Беларусі. І для іх, канешне, Купала і Колас ужо стаў зусім непадзельны, таму што гэта ўсё проста пра нашу зямлю.
Мы прадставілі кніжную выставу «Песняры зямлі беларускай» у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. А цяпер пара развітацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч!